Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Angrenda tibbiyot xodimlari 50%ga qisqartirildi. Ularga yarim stavka ish taklif qilinmoqda. Konteynerda yashab issiqdan ichi o'tib ketgan ishchilar ish haqini ololmayapti. Prezident va'dalardan ilhomlangan tadbirkor kreditini ololmayapti. Qirg'izistonda Habib Nurmagomedov turnir o'tkazdi. Tadbir jinoiy avtoritetning tug'ilgan kuniga bag'ishlangani aytilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar tafsiloti bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Joriy yil oktyabrda o'tkazilajak prezidentlik sayloviga Milliy tiklanish demokratik partiyasidan Alisher Qodirov nomzodi ko'rsatilishi mumkin. Bu vaqtda partiyaning 6-avgust kuni bo'lib o'tgan plenumida ma'lum qilingan. Tadbirda prezidentlikka bo'lajak nomzodni qurultoyda ko'rib chiqish ma'qullangan. Avvalroq Ozodlik ekopartiya bo'lajak prezident sayloviga Narzulla Oblomurodov nomzodini, Adolat SDB esa Bahrom Abduhalimov nomzodini ilgari surgani haqida xabar qilgan edi. Buxorodagi madaniy meros obyekti hisoblangan Abdullaxon madrasasining devori bir qismi qulab tushgani yuzasidan jinoyat ishi ochildi deya ma'lumot tarqatdi Buxoro viloyati prokuraturasi. Qayd etilishicha, Buxorodagi mazkur madrasaning devori qulashi bilan bog'liq holat viloyat prokuraturasi tomonidan o'rganilgan. O'rganish natijasida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 207-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, viloyat prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari o'tkazilmoqda, deyiladi prokuratura xabarnomasida. Avvalroq Ozodlik 30-iyul kechasi Abdullaxon madrasasi orqa tomon devorning bir bo'lagi o'pirilib tushgani haqida xabar qilgan edi. Poytaxt Toshkentdan tashqari O'zbekistonning barcha hududlarida 2021-2022 o'quv yilidan mobil guruhlar bazasida maktabgacha ta'lim xizmatlarini ko'rsatish tizimi joriy etiladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi tomonidan shu yil 3-avgust kuni qabul qilingan qarorda aytilgan. Qaror bilan maktabgacha ta'lim mobil guruhlar faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Mobil guruhlar zamonaviy talablarga javob beradigan va belgilangan normativlarga muvofiq qayta jihozlangan maxsus avtotransportlar, avtobuslar bazasida tashkil etiladi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh Kongressi namoyandalar palatasida faoliyat yurituvchi o'nlab demokrat deputat prezident Jo Baydenni Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini yopishga chaqirishdi. Mazkur chaqiriq 5-avgust kuni, ya'ni AQShda 11-sentyabr terror hujumlari sodir etilganiga 20 yil to'lishiga bir necha hafta qolgan paytda yangradi. Guantanamo qamoqxonasi aynan o'sha teraklardan keyin ochilgandi. 75 nafar deputat tomonidan yo'llangan xatda Kubadagi qamoqxona ishining davom etayotgani mamlakat obro'si uchun dog' ekani, uning inson huquqlari va qonun ustuvorligini himoya qilish salohiyatiga putur yetkazayotgani urg'ulangan. Kongressmenlar qamoqxonaning butun faoliyati davomida unda 800 chog'li mahkum o'tirgani, hozirgi paytda u yerda 39 nafar erkak tutib turilgani, ularning ko'pchiligi qarib majolsiz bo'lib qolganini qo'shimcha qilishgan. Dunyoning bir necha mamlakatida o'rmon yong'inlari avj olgan. Alanga 100 minglab aholini evakuatsiya qilishga majburlab, keng ko'lamdagi vayronalikka va qator holatlarda odamlar o'limiga sabab bo'lmoqda. Rasmiylar mazkur yong'inlar global iqlim o'zgarishlari oqibati ekanini aytishyapti. Kaliforniyada 3 haftadan beri davom etayotgan o'rmon yong'inlari Greenville tarixiy shahrini vayron qildi, shahar markazi deyarli yonib bitgan. Greenvilledan 800 ga yaqin aholi xavfsiz joylarga ko'chirilgan. Turkiyada 5-avgust kuni qishloqlarning yuzlab aholisi o't qurshovida qolgan hududlardan evakuatsiya qilingan, ko'mir bilan ishlaydigan elektr stansiyasiga yaqinlashgan yong'inni payshanba kuni to'xtatishga muvaffaq bo'lingan. Gretsiyada o't o'chiruvchilar qadimiy Olimpiya inshooti yaqinidagi yirik yong'in o'chog'ini bartaraf etishga harakat qilishmoqda. Shimoliy Makedoniya hukumati o'rmon yong'inlari tufayli bir oyga favqulodda holat joriy etgan. Argentinalik hujumchi Lionel Messi Ispaniyaning Barselona futbol klubini tark etdi. Bu haqda TASS agentligi klub matbuot xizmatiga tayangan holda xabar qildi. Messining Barselona bilan avvalgi shartnomasi muddati 30-iyun kuni yakunlangan va garchi Messi bilan bu borada kelishuvga erishilgan bo'lsa-da, klub Ispaniya chempionati moliyaviy qoidalari tufayli 34 yoshli futbolchi bilan yangi shartnoma tuza olmagan. Messi butun professional faoliyati davomida Barselonada o'ynagan, klub bilan birga 10 marta Ispaniya chempioni, 7 marta Ispaniya kubogi va 8 marta Ispaniya superkubogi sohibi bo'lgan. Shuningdek, 4 marta Chempionlar Ligasida, 3 marta UEFA superkubogida hamda 3 marta klublar o'rtasidagi jahon chempionatida g'alaba qozongan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
O'zbekiston salomatlik.
Angrenda tibbiyot xodimlari 50% ga qisqartirildi. Ularga yarim stavka ish taklif qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angren shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasining 100dan ortiq hamshira va vrachlari O'zbekiston sog'liqni saqlash, moliya va bandlik va mehnat munosabatlari vazirliklarining qo'shma qaroriga muvofiq qisqartirilmoqda. Ozodlikka bu qarordan norozi bo'lib gapirgan hamshira va shifokorlar ta'qib qilinishdan cho'chib, ismlari sir qolishini iltimos qildi. Qariyb 20 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan hamshiraning aytishicha, ularga yarim stavka bilan ishda qolish taklif qilingan. Poliklinikada 200dan ortiq hamshira ishlaydi. Rahbariyat ustma-ust qilib hamshiralarni ishga olib to'ldirib tashlayvergan. Endi ularni hayday olmaydi, chunki bu yerda pul rol o'ynaydi. Ularni qisqartirish evaziga biz kabi 15-20 yillab mehnat qilgan hamshiralarning ham oyligini teng yarimga kesib, yarim stavka qilib qo'ymoqda. 60% hamshiraning farzandlari kontrakt asosida o'qiydi. 90% hamshiralarda kredit to'lovi bor. Yarim stavka bu 600 ming so'm oylik. Bunga qanday yashash mumkin? Eri ishlamaydiganlar bor, boquvchisini yo'qotgan ayollar bor. Ba'zi hamshiralarga 0-125 stavka ish beryapti. Bu 300 ming so'm maosh. O'ylab ko'ryapsizmi, qanday yashash mumkin? Erimiz ishlamaydi desak, glavvrach boshqa er top deydi. Mana mening xotinim qizil diplom bilan uyda o'tiribdi-ku, men boqyapman-ku deydi. Bizning erimiz ham glavvrach bo'lganda, biz ham mazza qilib uyda o'tirishni bilamiz, deydi hamshiralardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa oliy toifali hamshiralardan biri uning oilasi endi qashshoqlar qatoriga tushib qolishdan xavotirda ekanligini aytadi. Hozir meni boshqa birovning stavkasidan yarmiga o'tir deyapti. Yarim stavka 850 ming so'm bo'ladi ekan. Endi o'zingiz o'ylang, 500 ming so'm kreditim bor, ikkita kontraktda o'qiydigan talabam bor. Birovning ijarasida turaman, glavrachga aytdim. Menga hech bo'lmasa faroshlik uchun yana 0-125 bering. Pol yuvaman, supuraman, sidiraman, hech bo'lmaganda 0-75 ga qoldiringlar deb iltimos qilyapman. Glavrach esa umuman eshitishni xohlamayapti, deydi hamshira. Poliklinika shifokorlaridan birining aytishicha, tibbiyot sohasidagi islohotlar o'ylanmay qilinmoqda va bundan asosan vrach va hamshiralar jabr chekyapti. Bundan 4-5 yil avval hamma tor mutaxassislarni, ginekolog, xirurg, okulist, nevropatolog, endokrinologlarni shahar markaziy poliklinikasiga yig'ishgan edi. Endi ularni oilaviy poliklinikalarga tarqatyapti. Vrachlar-ku borib ish topar, lekin ular hamshiralarni olmaymiz deyishyapti va ular ishsiz qolyapti. Tushunib bo'lmaydigan vaziyat bo'lyapti. Avval urra qilib ishga olishadi, keyin esa qisqartirib yuborishadi. Bu yerda ham tanish bilishchilik va korrupsiya bor, deydi shifokor. Angren shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi mudiri Mamlakat Saidqul va tibbiyot kadrlari o'rtasidagi optimallashtirish tadbiri 3 vazirlik tasdiqlagan qaror asosida amalga oshirilayotganini aytar ekan, hamshira va vrachlarni ishsiz qoldirmaslik uchun harakat qilinayotganini aytdi. Ilgari shahar aholisining sonidan kelib chiqib shtatlar belgilangan edi. Endi Sog'liqni saqlash vazirligi 1-iyuldan yangi shtat jadvalini tasdiqladi. 3 vazirlik chiqargan. Bilasiz, islohotlarimizda bu jon boshiga moliyalashtirish degan narsa ketyapti. Angren shahri aholisi 4 oilaviy poliklinikaga biriktirib berilgan. Ko'p tarmoqli poliklinikamizning esa aholisi yo'q. Shuning uchun bitta-bitta shtat berildi. Eski shtat bo'yicha menda 8 xirurg bor edi. Masalan, bitta xirurgga 2 hamshira kerak edi. Endi aholiga qulay bo'lsin deb tor mutaxassislar oilaviy poliklinikalarga berildi. Oilaviy poliklinikalar bu hamshiralarni olmadi. Tabiiy, ular ishsiz qoladigan bo'ldi, lekin biz o'tirib buni muhokama qilib, qolgan shtatlarni hammaga bo'lib chiqdik va hamshiralarga yarim stavkadan tegadigan bo'ldi, deydi Mamlakat Saidqulova. Poliklinika mudiriga ko'ra, hamshiralarga qonuniy qo'shimcha daromad manbai topishga ham harakat qilinmoqda. Biz ularga aytyapmiz, hozircha yarim shtatga ishlab turinglar, bundan keyin pullik xizmatni ham rivojlantiramiz, yarim stavkadan pullikka o'tkazamiz deyapmiz, lekin buni hammasi ham tushunmayapti. Biz ularni ishsiz qolmasligi va biroz sabr qilib turishini so'rayapmiz, dedi poliklinika mudiri Mamlakat Saidqulova.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Konteynerda yashab, issiqdan ichi o'tib ketgan ishchilar ish haqini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. Ozodlikka 22-iyulda kelgan xatda bunday deyilgan. Bizni O'zbekistonning turli viloyatlardan beton quyish uchun olib kelishgan. Kelganimizga bir oydan oshsa hamki, bu yerdagi o'rtakash ish boshqaruvchilar kelishilgan ish haqlarimizni bermasdan qiynab kelishmoqda. Uyga kasal holatda quruq qo'l bilan qaytishga yuzimiz chidamayapti. Ammo bu yerda turli yoshdagi ishchilar kasal bo'lib, ular holatda yotishibdi. Kasallik kundan-kunga avj olyapti. Bizga yordam berishlaringni iltimos qilamiz. Manzilimiz Rohat krugi atrofida, 9 qavatlik yangi qurilish yonida. Ozodlik 5-avgust kuni xat mualliflaridan biri, Farg'ona viloyati Oltariq tumani Qiziltepa qishlog'ilik 36 yashar Elmurod Hasanov bilan gaplashdi. Elmurodning aytishicha, havo juda issiq bo'lgani uchun temir konteynerning ichi qizib, ko'pchilik kasal bo'lib qoldi. Ko'pchilikning ichi o'tib ketdi. So'rasak ham dori olib kelib berishmadi. O'zimiz sotib olaylik desak, pulimiz yo'q edi. Hammasiga chidadik, lekin shunga qaramay ish haqimizni berishmayapti, dedi Elmurod. Elmurodning aytishicha, bu obyektga ishlash uchun 11-iyulda kelgan. Obyektga yetib kelganimda men To'lqinboy ismli odam bilan dogovor qildim. U kuniga 100 mingdan, bir oyda 3 million so'm ish haqi beraman dedi, dedi Elmurod. Elmurod Hasanov aytishicha, 11-iyuldan boshlab 15 kun, ya'ni 26-iyulgacha ishlagan. Uning hisobicha 15 kun uchun 1 million 500 ming so'm ish haqi olishi kerak edi. Bu puldan 400 ming so'mini Zoir ismli brigadirning qo'lidan olgan. Vedomostga qo'l qo'yib olganmisiz degan savolga Elmurod, "Yo'q, hech narsaga qo'l qo'yganim yo'q," dedi. Shu kungacha qolgan pulimni so'rab 10 martacha To'lqinboy brigadirga telefon qildim. Telefonini 3 marta ko'tardim. Har safar ertaga beraman degan va'da beraverdim. Oxirgi marta 4-avgustda gaplashdim. Kimga borsang boraver, pul bermayman dedi, deydi Elmurod. Elmurod Hasanovning aytishicha, u ishlagan brigadada 20ga yaqin vodiylik ishchi bo'lgan. Ularning birortasi ham ish haqini to'liq olgani yo'q. Ko'pchiligi menga o'xshab bir qismini olgan. Umuman haq olmaganlar ham bor, dedi Elmurod Hasanov. Elmurod Hasanov va u bilan ishlagan boshqa ishchilar muammosini Ozodlik mobil video muxbiri qurilish obyekti yonida o'rgangan edi. Hasanovning ham qishlog'i 34 yashar Vohidjon Yetmishov 29-iyul kuni ish haqini to'lashi kerak bo'lgan To'lqinboyga qo'ng'iroq qilayotgani video tasvirga olingan. To'lqinboy bilan gaplashib bo'lgach, Vohidjon bunday dedi. Brigadir To'lqinboy bilan gaplashdim. Podvalning tepasi bitsin. Keyin beraman pulni deyapti, dedi Vohidjon. Bu gap bo'lib o'tgandan 7 kun o'tib, 5-avgustda Ozodlik To'lqinboy bilan bog'landi. Gap boshlanib-boshlanmay telefon so'zlashuviga o'zini keyinroq Umid deb tanishtirgan. Familiyasini aytishni istamagan odam aralashdi. Umidning aytishicha, u To'lqinboy bilan birga ish yuritadi va uning rahbaridir. Ozodlik muxbiri Umidni Elmurod Hasanovning shikoyati mazmuni bilan tanishtirdi. Umidning iddao qilishicha, Elmurod Hasanov qurilish obyektidan besuroq ketib qolgan va shu kungacha pul so'rab murojaat qilmagan. Ishchilarni yollab, ularni ishlatish bilan shug'ullanishini bildirgan Umidning aytishicha, u Elmurod Hasanov bilan og'zaki shartnoma qilgan. Umid vodiylik quruvchilar ishlayotgan obyekt qaysi tashkilotga qarashli ekanligini aytishdan bosh tortdi. Bu chasniy obyekt birovning kotteji, dedi. Umid so'zining haq ekanligini tushuntirishga juda ko'p vaqt sarfladi va oxir oqibat ertaga soat 11 yoki 2 da kelishsin. Men ular bilan gaplashay. Bundan buyon ishlamaydigan bo'lsa, bir tiyingacha to'lay beraman, dedi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'nlab 20 talab tadbirkorlar bor. Sarson bo'lib yurgani. Xalbankga kirsangiz, yer bozor bo'lib yopdi, bozor. Xuddi bozorda, mol bozorda savdo qanday savdo bo'ladi yerda.
Chiroqchi tumani Galabek mahallasida istiqomat qiluvchi 39 yoshli Nuriddin Suyarov fermer va tadbirkor. Deyarli 15 yildan buyon 35 gektar yer maydoniga ega Suyarov Dovtash oilaviy fermer xo'jaligini boshqarib kelayotgan Nuriddin bo'sh vaqtlarida uyining tomorqasidagi ishlar bilan ham shug'ullanadi.
Mana sog'il sigirlarim har bittasidan ertalab 5 litr, kechga 5 litr, 10 litr sut olinadi. Bir kunda pashta 3-ta sigirdan 30 litr sut olinadi. Ularni separatdan chiqarib, yog'ini alohida, chaksini alohida qilib, ro'zg'orimni orttirgan holda sotib kelamiz.
Fermer 2018 yili Nuriddin o'g'li Jonibek xususiy korxonasini tashkil etadi va tadbirkorlik faoliyatini ham boshlaydi. 2020 yilga kelib korxonasi tarkibida tikuv sexi tashkil qilishni maqsad qilib, Xalq bankining Chiroqchi tumani filialiga 50 million so'm kredit so'rab murojaat qiladi. Oradan qariyb 1 yil vaqt o'tmoqdaki tadbirkor bank ostonasida sarson.
Hamma hujjat 200% Xalq bankiga topshirganman. Online orqali ham topshirganman. Meni topshirgan muddatimdan yana 2 oy cho'zilib ketdi mana. Bank buni ko'rmaydi ham, tekshirmaydi ham, faqat meni sarson qilyapti. Boraman Chiroqchilar ham bizga 80 km va 40 km bor, 40 km kelish. Uni o'zim menga bir moddiy, ma'naviy zarar yetkazib kelyapti.
Garovga noturar joy kerak ekan. Farzandlarimga deb qurgan uyimni noturar joy qildirdim. Bank aytgan barcha talablarni oshig'i bilan bajardim. Mendan bankirlar yana nimani xohlaydi, hayronman deydi tadbirkor.
Ko'chadan bir xarajat qilib, masalan, katta pul xarajat qilib, nima qilib yotmadimdani, oyoqqa turib olish uchun mana o'zimni turar joyimni naturga aylantirdim. Ushbu narsani o'zimni hovlimdan qilib, o'zimni oilamni ish bilan band qilish uchun, hamsiya to'lovlardagi ishsiz ayollarni band qilish uchun mana shu narsani qilyapman, lekin ular mana mening mana shu prezident qaroriga amal qilgan narsalarimni ular tanimayapti. Qancha xatlar yozdim, qancha nimalarga chiqdim, prezident saytiga chiqyapman mana. Mana hokimiyatga chaqiryapti, viloyatdan telefon qiladi, bo'ldi deydi. Nega qilmaydi, bajarmaydi? Beri sovuqqonlik bilan yondashyapti.
Ozodlikning Xalq banki Chiroqchi tuman hamda Qashqadaryo viloyat filiali mutasaddilaridan izoh olish urinishlari natija bermadi. 5 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan ochiq muloqotiga murojaatlar qabul qilish muddati nihoyasiga yetdi. Rasmiylar 3 avgust kuni bergan ma'lumotga ko'ra, 10 mingdan ortiq tadbirkor prezidentga o'zlarini qiynayotgan muammolar yuzasidan murojaat qilgan. Ularning orasida kredit olishdagi qiyinchiliklar asosiy muammolar sirasida. Tadbirkor Suyarov davlat rahbarining tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi gaplaridan ilhomlanib ish boshlagani, yuzaga kelgan muammolar bo'yicha 4-sektor rahbari, hattoki viloyat hokimining qabuliga ham kirganini, biroq hanuzgacha natija yo'qligidan noliydi.
4-sektordaman, soliq sektoridaman, sektorga bordim, sektorda hech kim yo'q. Bo'm-bo'sh. Bizni agar nimaki muhtaram prezidentimiz sektorni ochib qo'yibdi, biz bilan gaplashib kelmasa, murojaat qilmasa, u xonasida turmasa, tadbirkorni qullamasa, Zoir Mirzayevni qobila kirganimda iqtisod ma'lum erkin bobo qilib ikkovini chaqirib 100% qilib kredit berasan degan, ushbu kredit hali yo'q. Hali yo'q. O'shanga mana 1 yil bo'ldi. Biltir pandemiyada uyunoy kirganimda ana shu narsalar bo'lgan. Zoir Mirzayev topshirgan so'zni bajarmayapti bular. Demak, bularni qanday bir tepada ham zo'ri bordi. Bular qonunga bo'ysunmayapti.
Tadbirkor tikuv sexini ishga tushursa, mahallasidagi 5 ishsiz xotin-qizlarni ishli qilishini aytadi.
Prezidentimiz hukumat pulni beryapti xalqqa, u pullar qayerga ketyapti? O'zining og'oynasiga, tag'asiga, hammasiga beradi u pulni. Agar bersin mana bizga hukumatni pulini, biz foydalanaylik, xalqni ishman ta'minlaylik, mana yerda 10-15 ta qizni ishli qilaylik, xotin-qizlarni ishli qilaylik, ishsiz ayollarni ishli qilaylik. U bizga bermaydi uni. U o'zini bilgan yo'lda foydalanyapti uni.
Byurokratiya, qator va'dalar va sarsongarchiliklardan charchagan tadbirkor muammosining tezroq hal etilishida yordam so'ramoqda.
Chiroqchi tuman Xalq bankining raisi bizga mana to'sqinni qilib kelyapti. Chiroqchi tuman rahbariyat hokimiyatlari, mana sektorlar, 4-sektor soliq boshliqlari, ular chirib bo'lgan bari. Bular hech qachon tadbirkorni qo'llamaydi, tadbirkorga yo'l ochib bermayapti. Nabora to'sqinni qilib kelmoqda tadbirkorlarga.
Dastur davomida Qirg'izistonda Habib Nurmagomedov turnir o'tkazdi. Tadbir jinoiy avtoritetning tug'ilgan kuniga bag'ishlangani aytilmoqda. Qashshoq aholi kredit olishga tushdi. 2 bank muammoli qarzlar sabab tijoriy kredit berishni to'xtatdi. Amakisi tomonidan zo'rlab kelingan bola mojarosi ona aytganlaridan tonmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti so'z erkinligining eng katta dushmanlarini sanadi. Oyligimizni bering. Uzbat sigaretlarini reklama qilgan ishchilar tarmoqlarda aksiya boshladi. Dasturimizdan O'zbekiston taraqqiyotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 2 yirik davlat banki, Xalq banki va Mikrokredit bank muammoli kreditlar salmoqi oshib ketgani uchun tijoriy kreditlar berishni to'xtatdi. Mutaxassislarga ko'ra, banklar ishsiz va kambag'al aholining katta qismidan qarzlarni undirishga qiynalmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Joriy yilning 3 avgust kuni aksiyadorlik tijorat Xalq bankida muammoli kreditlar salmoq oshib ketgani sababli tijorat kreditlarini berish vaqtincha to'xtatildi. Markaziy bank keltirayotgan raqamlarga ko'ra, 1 iyul holatiga Xalq banki portfelida muammoli kreditlar ulushi 15%ni, ya'ni 21.3 trillion so'mning 3.2 trillion so'mini tashkil etdi. Shu kuniyoq Davlat banki sanalgan Mikrokredit bank, Aksiyadorlik tijorat banki ham Xalq banki chiqargan xabarni so'zma-so'z takrorlovchi e'lon berdi. Tijorat kreditlari to'xtatgan banklar vaziyat murakkabligiga qaramasdan yaqin kunlarda qaytgan mablag'lar hisobidan kreditlarni berishni yo'lga qo'yishni aytmoqda. Mikrokredit va Xalq banki ma'muriyati kredit olgan O'zbekiston vatandoshlaridan imkon qadar kredit qarzdorliklarini o'z vaqtida uzishni so'rab murojaat qildi. Bundan oldinroq O'zbekiston Markaziy banki mamlakatda muammoli kreditlar ulushi ortib borayotgan banklar soni keskin ko'payganini xabar qilgandi. Yuzaga kelgan vaziyatda banklar rahbariyatlari berilgan kreditlarni qaytarish bo'yicha ishlarni bank xodimlari zimmasiga yuklatayotgani turli bahs-munozaralarni keltirib chiqarmoqda. 29-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Universal bankning Qarshi shahar bank xizmatlari markazi xodimlari mahalliy fuqaro va uning sheriklari tomonidan kaltaklagani xabar qilindi. 4-avgust kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Qarshi filialidan davolanib chiqqan Bahodir ismli kaltaklangan bank xodimi ozodlikka bank xodimi bo'lish xatarli bo'lib qolganini aytadi.
Jarohatlar boshmiga chayqalishi, keyin og'iz bo'shlig'ida yirtilgan joylar va tikilgan ham jarohatlar bitmagan. Jami 3 kishi bo'lganmiz. Dehqon aka yuzidan qattiq jarohat olganlar o'qisham, boshmiga chayqalishi, keyin Nurullayev lavz buxgalterimiz, u kishi ichki nima bo'lgan, jarohat olganlarda bizga bolnitsa tushib qoldi, to'liq hali vaqtlanganimiz ham yo'qsa. Har bitta bank xodimini burchi bu, kredit bilan shug'ullanish. Bank asosan kredit hisobida ishlaydigan tashkilotku. Ogohlantirish xati bergan bo'ryapmiz, yo'q, yo'q, bu deb nimalarni chaqirib, ikki tomondan mashina kelib, urib, so'kib, o'tgan yili qiynalib to'laganman. To'lolmayman degan bilan bizga ogohlantirish xati berish. To'lamayotgani hozir imkoniyatim yo'q degan bo'lsa kerak.
Dedi suhbatdosh. Mutaxassislar muammoli kreditlar ulushi davlatga qarashli bo'lgan 13 bankning 10tasida oshganiga e'tibor qaratmoqda. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston banklaridan birining kredit bo'limi boshqaruvchisi respublika bo'ylab kreditlash tizimida kelib chiqqan muammolarni koronavirus pandemiyasi, noto'g'ri kreditlash siyosati va ishsizlikka bog'ladi. Kredit to'lash qurbining pasayishiga pandemiya ortidan kelib chiqqan import-eksportning keskin kamayishi, tovarlar realizatsiyasi tushishi sabab bo'ldi. Pandemiya boshlangandan keyin qancha mehnat muhojirlari qaytib keldi, chegaralar yopildi, ishsizlik keskin oshdi. Yana bir sabab bizda ayniqsa davlat bank tizimi hokimlarga bo'ysunadi. Fuqaro bankdan kredit ololmasa hokimga arz qilib boryapti. Hokim esa kredit bermagan bank xodimlarini, rahbarlarini ishdan bo'shatib yuboryapti. Vaholanki hatto qarorlarda ham maqsadli ishlatilsin deyilgan. Hokimiyat gapni eshitmaydi, banklar esa o'tirib qolyapti, dedi moliya eksperti. Suhbatdosh O'zbekiston aholisida hali kredit olish, qaytarish madaniyati shakllanmagani, ko'pchilik bugungi kunni o'ylabgina qarzga botib ketishga tayyorligini aytadi. Xalqimiz kreditlarga o'tirib qolgan, boqimanda bo'lib qolgan. Qashoqlashgan aholi kredit olishga tushdi. Maqsad u kreditni olib ishlatish emas, shaxsiy ehtiyojlarini qondirish. 80% aholimiz shunga o'rganib qolgan. Kreditni so'rab borgan xodimlarni esa xalq urib tashlayapti. Ilgari qishloq xo'jaligi kreditlari muammo bo'lsa, hozir jismoniy kreditlar muammo, dedi bank boshqaruvchisi. Bank mutaxassisining so'zlariga ko'ra, muammoli kreditlarni kamaytirish uchun O'zbekistonda mustaqil bank tizimi yaratilishi va malakali bank boshqaruvi joriy etilishi, xalq orasida bank madaniyati oshirilishi va eng asosiysi yaxshi maosh to'lanadigan ish o'rinlari ko'paytirilishi kerak.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qirg'izistonda Xabib Nurmagomedov turnir o'tkazdi. Tadbir jinoiy avtoritetning tug'ilgan kuniga bag'ishlangani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonning Cho'lpon ota shahrida yengil vaznda UFC sobiq chempioni rossiyalik Xabib Nurmagomedov tashkil qilgan turnir o'tkazildi. Norasmiy manbalar musobaqa jinoiy avtoritet Qamchi Ko'lboyevning tug'ilgan kuni munosabati bilan tashkil etilganini ma'lum qilmoqda. Nurmagomedov bu ma'lumotni inkor etdi. Militsiya esa unga izoh bergani yo'q. Avvalroq Nurmagomedov Instagram'dagi sahifasida uni tantanali qabul qilish marosimida prezident Sadir Japarov hamda Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyevning o'g'illari bilan tushgan videosi yoyinlangan edi. Bu voqea jamiyatda jinoyat olami namoyandalariga qarshi kurashga doir bahs-munozaralarni qayta olovlantirdi. KTRK sport telekanali Xabib Nurmagomedovning AFC 38 turnirini jonli efirda namoyish qildi. Musobaqada g'olib chiqqan rossiyalik kickbokschi Aleksey Fyodorov o'z murabbiyi va raqibiga minnatdorchilik bildirar ekan, hurmatli bir insonni tavallud kuni bilan tabrikladi va gap kim haqidaligini ham bilishini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlar 3-avgust Qamchibek Ko'lboyevning tug'ilgan kuni ekanini eslatib, sport tadbirini uning shaxsiy bayrami bilan bog'lashmoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Karima Japarqulova militsiya xavfsizlikka ko'z quloq bo'lganini aytdi, ammo musobaqa tomoshabinlari orasida jinoyat olami namoyandalari o'tirganiga izoh bermadi. Bu savolni tashkilotchilarga berishingiz kerak. Buning bizga daxli yo'q. Biz faqat jamoat tartibini saqladik, deb gapni qisqa qildi u. O'sha kuni Habib Nurmagomedov sharafiga Kokboru bo'yicha mamlakatning ikki eng kuchli jamoasi Intemak hamda Dostuk o'rtasida o'yin bo'lib o'tdi. Kokboru Federatsiyasi va AFC Sotte turniri tashkiliy guruhi matbuot kotibi Nurperi Sadirbekova sport tadbirlarining Kolboyev bilan bog'liqligiga doir taxminlarni inkor etdi. Kokboru o'yinlari dasturga kiritilgandi. Biz Habibga qirg'iz milliy o'yinini ko'rsatmoqchi bo'ldik. Kolboyev haqidagi gap-so'zlarni izohlay olmayman, chunki turnir turizmni rivojlantirish maqsadida tashkil qilindi. Sadir Japarov hamda Qamchibek Tashiyevlarning o'g'illari haqida aytadigan gapim yo'q, chunki ularni ko'rmadik. Uchrashuv boshqa joyda o'tkazilgan bo'lsa kerak. Qirg'izistonda Habibni ko'rishga ishtiyoqmandlar ko'p. Uning turniri sport tadbiri sifatida o'tkazildi, dedi u. Nurmagomedovning o'zi 4-avgust kuni matbuot anjumanida turnirning Kolboyevga hech bir aloqasi yo'qligini aytdi. Avvalroq Habibning Instagram'dagi sahifasida prezident Sadir Japarov hamda Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev o'g'illarining bayram dasturxoni atrofida o'tirgani aks etgan video va fototasvirlar yoyinlangan edi. 46 yashar Qamchi Kolboyev 8 yil muqaddam jinoiy guruh tashkil qilish, qurol va giyohvand moddalarini noqonuniy saqlash, hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatish, odam o'g'irlashda ayblanib 3 yilga qamalgan edi. 2014-yil 8-iyunda u ozodlikka chiqqan. O'tgan yil oktyabrda Kolboyev yana qo'lga olindi. Prezidentning yaqin do'stlaridan biri bo'lmish Qamchibek Tashiyev Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi rahbari etib tayinlanganidan so'ng, Kolboyevning tadbirkorlarga bosim o'tkazishda aybi borligi isbotlansa, u javobgarlikka tortilishini aytgandi. Jinoyat olami avtoritetining qo'lga olinishi videosi ijtimoiy tarmoqlarda sahnalashtirilgan tomosha deb baholandi. Maxsus xizmatlar Kolboyevga Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining jinoiy tashkilot tuzish yoki unda ishtirok etish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qildi. Qisqa vaqtdan so'ng uni sog'lig'i yomonlashgani sababli 47 sonli koloniyaga o'tkazishdi. Joriy yilning mart oyida esa jinoiy avtoritetdan yashash joyini tark etmaslik haqida tilxat olib qo'yib yuborildi. Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi u 250 million so'm miqdoridagi jinoiy yo'l bilan topilgan mablag'ni legallashtirgani va davlat foydasiga 50 million so'm to'laganini rasman e'lon qildi. Garchi idora mablag'ning qolgan qismini aprel oyi oxirigacha qaytarish chora-tadbirlari ko'rilmoqda deya urg'ulagan bo'lsa-da, Kolboyev pulning qolganini to'ladimi yo'qmi jamoatchilik hanuz bexabar. AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi Kolboyev ozod etilganidan tashvishda ekanini bildirgandi. Washington uning jinoiy guruhiga doir ma'lumot uchun mukofot pulini 5 million dollarga ko'tardi. Avvalroq jinoiy avtoritet xalqaro uyushgan jinoyatchilik a'zosi sifatida qora ro'yxatga tirkalgan edi. Mart oyida Sadir Japarov ozodlikka bergan intervyusida hukumat Kolboyev ishi bo'yicha dalillarni taqdim etishni so'rab AQShga murojaat qilganini aytgan. Tashqi ishlar vazirligi orqali AQShning Qirg'iziston Respublikasidagi elchixonasiga chiqib, Qamchi Kolboyevning jinoyat ishini, unga qarshi faktlar va dalillarni taqdim etishlarini so'radim. Biz esa o'z navbatida ochiq sud o'tkazgan bo'lar edik. Elchixona vakillari unda ishtirok etishi mumkin bo'lardi. Bu ish bilan shug'ullanmaganimizda ham boshqa gap edi. E'tiroz bildirishsa o'rinli bo'lardi. Qamchi Kolboyev avvaliga noqonuniy daromad orttirish moddasi bo'yicha qamoqqa olindi. Shundan so'ng davlatga qanchadir pul to'ladi. Qolgan zararni chiqqanidan keyin qopladi. Hech kimni o'ldirmagan u. AQSh rasmiylari u giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanganini, faktlar borligini iddao qilishmoqda. Bizga beringlar o'sha dalillarni, deyapmiz, lekin erishmayapti, degan edi davlat rahbari. Ekspert Turat Akimov Cho'lponotadagi voqea Kolboyev nomini oqlashga urinish ekanini aytadi. Hammasini Kolboyev tashkil qilgan bo'lishi mumkin. Bizda hozir oq bilan qora o'rtasida ayirma qolmadi hisob. Bu turnirning davlat darajasida yoritilishini Qamchi Kolboyevni oqlashga urinish deb bilaman. Hozirgi rahbarlar Kolboyev davrida qamoqda o'tirishgan. Kolboyev bu voqealar tafsilotlaridan yaxshi xabardor. Kim bilsin, u hukumatga qanaqa bosim o'tkazgan. Aytganimdek, oq bilan qora aralashib ketdi. Kolboyev qizini uzatganida sobiq bosh prokuror Elmirza Sotiboldiyev to'yda shaxsan qatnashib, hatto kelin-kuyovga vakil ota bo'lgan edi. Ko'chmanchilar o'yinlari chog'ida esa Kolboyev katta rahbarlar bilan qo'l siqishib, faxriy joylarda o'tirgan. Hozirda u mamlakatda eng obro'li odam sanaladi, deydi Akimov. Ilgari qirg'iz militsiyasi mamlakat jinoyat olamida Qamchi Kolboyev, Aziz Batukayev, Almaz Bokushev hamda Maqsad Abakirovlar tashkil qilgan 4 guruh mavjudligini bildirgan edi. Keyinroq G'avvos laqabli Maqsad Abakirov nomi tilga olinmay qo'yildi. U o'tgan yilning oktyabrida koronavirus infeksiyasi bilan og'rib vafot etgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.